Assalomu alaykum qadrdon birodarlar. Turmushingizda turmush o'rtog'ingiz bilan kelishmovchiliklar bo'lganmi? Albatta bo'lgan. Buning sababini topishga urinib ko'rganmisiz? Agar chuqurroq tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, bunda kelishmovchiliklarning asosiy sababi er va xotinning butunlay bir-biridan farqli ravishda yaratilganligi va ularning bir-birlarini tushunmasligidir. So'zlaringizga qo'shilasizmi? Agar bu farqlar haqida yana ham ko'proq bilib olishni istasangiz, suhbatimizni tinglang. Bunda siz ikki jins o'rtasidagi farqlar va ayni paytda ularning tengligi haqida bilib olasiz. Suhbatimizni Iso Masihning kimligi haqidagi savol bilan boshlaymiz. Xo'sh, u kim edi? Masih o'zida ikki xil tabiatni, ilohiy va insoniylik tabiatini mujassamlantirgan edi. Shunday bo'lsa ham u bitta shaxs. Yerga inson sifatida kelar ekan, u Xudoning qizi bo'lib emas, Xudoning o'g'li bo'lib keldi. U yerga erkak bo'lib keldi.
Bilasizmi, Iso Masih tasodifan erkak bo'lib tug'ilmagan. Bu muqaddas kalom va Xudoning nazarida ham juda muhim edi. Muqaddas kitobda uning jinsi haqida aniq qilib yozilgan. U inson bo'lib emas, aynan erkak bo'lib tug'ilishi kerak edi. Iso Masih odam ato singari Xudoning aralashuvi bilan bunyod bo'lgan edi. Ularning ikkisi ham dunyoga gunohsiz bo'lib keldi. Odam momo Havoning boshi bo'lganiday, Masih ham o'z jamoatining boshi bo'ldi. Birinchi odam Xudo tayinlagan vazifasini to'liq ado eta olmadi. Ammo Masih yangi insoniyatning boshi sifatida o'z vazifasini to'liq ado etdi. Yuhanna kitobini o'qisak, Masihning najot yahudiylardandir degan so'zlarini o'qiymiz. Shuning uchun ham u yahudiy bo'lib tug'ilishi kerak edi. Undan tashqari uning shajarasi Ibrohim va Davudga borib taqalishi kerak edi. U Davud naslidan va haqiqiy shoh bo'lishi kerak edi. Undan tashqari Masih Xudoning yaqqol namoyon bo'lishidir. Uning o'zi inson tanasidagi Xudo edi. Xudoni ayol deyish mumkin emas.
Albatta, Iso Masih kelgan davrda atrofdagi xalqlar orasida ayol ilohalar bor edi. Masalan, Yunon ilohasi Isida, Kanon ilohasi Astarta, Bobil ilohasi Ishtar va hokazo. Ammo Masihilik o'sha davrda ham yagona va mukammal bo'lgan. Iso Masih shogirdlariga qanday ibodat qilish kerakligini o'rgatgan esingizdami? Bizning osmondagi otamiz, Xudovandimiz otaga o'xshash emas, u haqiqiy ota. Iso Masih o'g'ilga o'xshash emas, u o'g'il edi. Agar siz hali ham Masihning erkak bo'lib dunyoga kelganiga shubhalanayotgan bo'lsangiz, Havoriy Paulusning so'zlarini o'qing. Xotin ta'lim berib, erkak ustidan hukmronlik qilishiga ruxsat bermayman. Xotin sukut saqlasin. Chunki oldin odam ato keyin momo havo yaratildi. Shuningdek, odam emas, balki xotin shaytonga aldanib jinoyat qildi. Uning yana Korintliklarga yozgan maktubida quyidagi so'zlarga e'tibor bering. Yana shuni bilishingizni xohlaymanki, har bir erkakning boshlig'i Masih, xotinning boshlig'i erkak. Masihning boshlig'i esa Xudodir. Xotin erkakning izzatidir.
Agar Masih erkak bo'lib tug'ilmaganida, o'z shogirdlariga ta'lim bera olmasdi. Xudoning yaratilishidagi rejasi bo'yicha erkak hokimlik qilishi, oilaning boshi va yo'lboshchi bo'lishi kerak edi. Shunday ekan, jamoatning boshi bu Iso Masih. Iso Masih esa erkak. Muqaddas kalomda Xudovaning sifatlari tasvirlanganda ba'zan ayol obrazidan foydalanilgan. Masalan, Ishayo kitobida. Uzoq vaqt sabr qildim, men chidadim, ammo endi qichqiraman. Xuddi tug'ayotganday degan so'zlar bor. Bunda Xudoning o'z xalqiga qichqirishi xuddi tug'ayotgan ayolning qichqirig'iga qiyoslangan. Bu oyatlarda Xudo ayol ekan yoki tug'ar ekan degan ma'no kelib chiqmaydi. Iso Masih o'z jamoati uchun havoriylar tanlar ekan, ularni erkaklar orasidan tanladi. O'zining yerdagi xizmati davomida u 12 ta erkakni keyingi xizmat uchun tayyorladi. Ularni tanlashdan oldin esa bir kecha tinmay otaga ibodat qildi. Tongda esa turib 12 havoriyni tanladi. Bu mavzuni keyingi safar davom ettiramiz.